kako se gradi konkurentna i jaka ekonomija, tako što se rešavaju problemi, kratko piše između ostalog u svojoj knjizi Ljudi za Evropu, praktični savjeti za zapošljavanje, doktor ekonomskih nauka i diplomirani politikolog Srđan Egić, koji je naš gost i kome želim dobar dan i dobrodošli iz Novog Sada.
Dobar dan, bolje vas našli, pozdrav vama i vašim slušalcima.
I ono što je meni zapravo privuklo pažnju i zašto sam vas između ostalog pozvala, jeste sam naslov, a to je praktični savjeti za zapošljavanje. I ako uzmemo u obzir koliko pišemo, koliko govorimo i koliko smo zabrinuti zbog ogromnog broja ljudi koji su bez posla, zanimljivo, ali gotovo nestvarno zvuči da se može dati praktični savjet za zapošljavanje, pa hajde da krenemo od te priče.
Jeste, pa suštinski pokušavam knjigom da ukažem na dva pravca ili dve škole mišljenja i dva načina koji se treba danas poimati društveni i ekonomski problemi u Srbiji.
Je to i kao politikolog i kao ekonomist?
I kao politikolog i kao ekonomista. Pre svega, prvi faktora, nažalost, nije tema koja je zastupljena mnogo u medijima. Iako vidimo naš današnji javni diskurs, shvatit ćemo da su uglavnom druge teme dominantne. Međutim, zapošljavanje kao da je u zapečku, kao da nije problem svake naše žene, svake devojke, svakog oca, kao da nije problem u svakom segmentu našeg društva, kao da siromaštvo, nezaposlenost, neimanje krova nad glavom nisu ključne teme na neki način.
A zašto je to tako?
I zato sam poželeo da kroz ovu knjigu i kroz ovako jedno gostovanje i ostali niz gostovanja pokušam da skrenem možda pažnju javnosti da je to veliki problem. To je iz više razloga, pre svega zbog deprofesionalizacije medija, i jedne izvesne tabuirizacije. Dakle, no, zanimljivije i možda diže više tiraž o tome pisati o reality showima ili možda nekim događajima na javnoj sceni i estradi. S druge strane, političke elite nisu baš sklone ili rade tome da se realni pravi problemi, da kažem, provače kroz medije, jer na taj način će doći u fokus možda i neki deficiti i problemi s kojima se oni ne nose kako treba ili možda evropski recepti koje ne primenjuju.
Hoćete da kažete da možda eliti ne odgovara da se na sva zvona zapravo objavljuje i govori konstantno o tome da nam raste broj nezaposlenih i da je cifra enormna?
Tako je. I za naše slušalce napravim važnu distinkciju. Kad kažem Ljudi za Evropu, to nije Evropska unija. Evropsku uniju političari i elita i mediji u Srbiji fetišiziraju, dovode do mantre, statusa panakeje koja bi rešila sve naše probleme. Međutim, Evropska unija mora da nam bude sredstvo, a ne cilj. Ono što je pravi cilj, to je bolji životni standard, to je da možemo svoje deci da priuštimo knjige, odlazak u bioskop, odlazak na godišnji odmor, automobil, krov nad glavom. To su stvari koje moraju doći u fokus. I kad kažem Ljudi za Evropu, opet ponavljam, ne mislim na Evropsku uniju u tom uskom smislu pravnog okvira zemalja koje su ujedinile.
U ostalom, i ona sada ima velikih problema.
Jeste.
I ne samo sa zapošljavanjem, nego znamo već da.
Tako je. Nego kao poklik i ono što sam kao istraživač zaključio, a to je možda jedna psihološka kategorija pre nego što krenemo na ove ekonomske, da nedostaje taj unutrašnji poriv u našoj političkoj eliti, nemir, motivacija i unutrašnja želja za promenama i svest u urgentnosti i hitnosti brzih promena. Dakle, verujem i da građani to osete, kao da ovom zemljom elita rukovodi poput neke dosadne, da kažem, dobro organizovane evropske zemlje.
Vi to nazivate sindromom, ako se ne varamo, uspavane lepotice.
Tako je. I ponašaju se prema našoj privredi kao prema jednoj mašini koja savršeno radi, međutim ima 2-3 nedotaknuta šrafa koja treba samo podmazati. Baš naprotiv. Naša mašina je zaribala i njoj je potreban potpuni remont i generalna popravka, što će znati svi sugrađani koji uglavnom i voze automobile kojima je takva popravka potrebna.
Jedna od stvari koja zaista uništava ekonomiju, to je zapošljavanje ljudi preko veze. S tim se suočavamo godinama i nikako tome da stanemo na put. Kako se to rešava?
Tako je. U najkraćem, bez okolišanja, ova pojava se rešava uvođenjem pravila i zakona koji bi bili iznad partijskih elita, samovolje pojedinaca, bez obzira da li su oni u opštini, nekakvoj upravi, javnom preduzeću i vladi.
Jel mi imamo nedostatak zakona ili problem primene tih istih zakona?
Imamo izražena oba problema. I jedan vrhovni, pet unutrašnji psihološki problem, čini mi se, političke elite, koja veruje da promjene u tom pravcu koje bi bile neophodne, dakle srezanje javne administracije i smanjivanje broja radnih mjesta i profesionalizacija tih radnih mjesta, bi donele loši rezultat na izborima. Međutim, čak i malo bolji test pokazuje da to nije tako. Mnoge promjene bi donele bolji rezultat na izborima. I mnoge stvari koje građani u istraživanju javnog mijenja ocjenje kao negativne, inherentno osjećaju da bi morale biti urađene.
Ali vi ste se također bavili istraživanjem i pretpostavljam da možda možete mnogo konkretnije mi kažete koliko već unazad govorimo o smanjenju broja ljudi u administraciji i ništa.
Tako je, ništa se ne dešava. Druge nacije, druge zemlje, drugi ljudi su imali različite vremena slične probleme kao i mi. I ne postoji ta politička elita koja ne bi htjela da sve svoje zaslužne članove porodice, rodbine, prijatelje, kumove zaposli. Međutim, oni su na vreme shvatili da to razara ekonomsku logiku, da ne donosi posebno u javnom sektoru dobar servis građana, znači odatle oni redovi ispred šaltera, odatle vozačke dozvole, saobraćajne tablice koje čekamo po dve ili tri nedelje ili se smrzavamo ili prokuvavamo ispred koje kakvih šaltera. Upravo zbog toga što je rezultat rada ljudi koji su tako zaposleni nije dobar, jer oni jedinu vezu sa svojim radnom mjestom vide kroz političku partiju. Nije im stalo da se usavršavaju, da rade na onom o čemu pišemo u knjizi. Kontinuirano učenje, profesionalna znatiželja, pravi timski rad.
To je nešto što vi savjetujete, ali i što bi moglo verovatno da bude veoma važno za ove mlađe generacije. Šta ćemo sa onim koji su ušli u neko zrelije doba i koji su umorni od svega, kamoli od tog učenja koje svakako da je neophodno, ali kako spojiti jedno i drugo?
U toj oblasti, dakle, u zapošljavanju starijih sugrađana, kad kažem stariji, reći ću, mislim na ljude koji su stariji 45, često se sada pri intervjuima i selekciji kandidata za prijem na posao pojavljaju granice 35-40, potpuno anahrono, necivilizacijski, možda preciznije rečeno anticivilizacijski, stari ljudi imaju ogroman problem da se zaposle u Srbiji. Opet, problem je ili nedostatak ili deficit zakonski, a s druge strane problem u nesprovođenju zakona. Istovremeno ovoj knjizi daje mi opis kako ovakve slučajeve prepoznati i možda građanima zvuči kao borba protiv vetrenjača, ali ne završava se sve kao literaturi. Savjetujem ih da treba da prijave svaki ovakav slučaj.
Kome? Ajde budemo malo konkretni.
Radnoj inspekciji, sudovima, da kažem, istovremeno, eto, ajde, i malo društvenog aktivizma na Facebooku mogu da ukucaju ljudi za Evropu. Moji saradnici i naši istomišljenici, ljudi koji misle dobro u ovoj oblasti, nadam se i može bude zanimljivo našim slušalcima, pa mogu i tamo da dobiju detaljnije uputstva.
Hoćete kažete da može da vas pozove ili da zatraži pomoć neko koji ima preko 40 godina i koji ispunjava sve uslove, ali bez objašnjenja, to se sada sve češće dešava, je odbijen za određeni posao.
Apsolutno, danas je to sve češći slučaj i druga bolna tačka slična. Naše mlade žene, devojke, buduće majke suočavaju sa isto anticivilizacijskom pojavom, da ih na intervju direktor ili sekretarica u češćem broju slučajeva, pošto to nije prilično i opet kažem protivzakonito, je pitaju da li planiraju da zasnuju potomstvo, da li planiraju da imaju decu. Ako imaju dvoje ili troje dece, to će značiti da će možda koji put više zbog neke bolesti svoje dece da izostanu s posla, potpuno nedopustivo, opet kažem protivzakonito. I sada se vratimo na političko.
I kažete, izvinjavam se, da mogu da se obrate sudu, a znate vrlo dobro kako rade naši sudovi još uvek.
Nažalost, javna percepcija je takva, ali ja ću reći, eto, da ih ohrabrujem i da, evo, i na ovaj način mediji koji bi trebali da budu četvrta grana vlasti i koji bi, opet, da se vratimo u početak emisije, morali mnogo bolje da obrate pažnju na ovo pitanje, možda ne rade dobro svoj posao, da zajedno pomognu i da počnemo da se osvestimo i da ovakve slučajeve zaista prijavljujemo. I da opet se vratimo na pitanje partijskog uticaja na zapošljavanje. 30. godina u Sjedinjenim Državama, znamo, u kolevci kapitalizma je programom javnih radova uspela tadašnja Rooseveltova administracija da izađe iz krize. Slične su situaciji, javni radovi koji bi bili organizovani, koje preporučujem također u knjizi, gde bi svaki punoletni građanin, ali sledstveno svojoj stručnoj spremi, dao 3 nedelje godišnje svog radnog vremena, bi uspeli da pomognu u realizaciji 2 cilja, i besplatna radna snaga za državu, ali i nešto što nam nedostaje danas u društvu, to je svest o zajedničkom cilju, misiji i solidarnosti.
I ko bi to mogao da pokrene?
u tadašnje Rooseveltovo vreme, pazite, govorimo o 30. godinama prošlog veka, možda i mogli da kopiramo taj recept, to je radila posebna uprava organizovana za javne radove, kojem je rukovodio nepotkupljiv političar gospodin Hopkins. Jedna mala crtica, u toj Work Project Administration, odnosno administraciji za radne projekte, je bilo zabranjeno političko partijsko zapošljavanje. Kongres je svoj zakon koji im je kriminalizovao partijski uticaj na zapošljavanje u tim poslovima.
Da li to znači da bi nama bili prepuni zatvori ako bi se toga držali?
Mislim da ne sva, ali neka mesta bi morala da se depolitizuju. Dakle, ljude, građane obične naše slušalce, vjerojatno ne boli činjenica da je neko visoko političko mesto i nekakva visoka pozicija, da u svom rečeno prodata, ali činjenica da ne možete da budete vaspitačica u vrtiću, učiteljica u osnovnoj školi ili čak kontrolor parking servisa bez partijskog podrške zaleđine, stvarno zaprepašćuje i to je ono što najviše boli. I jedan moj prijatelj kaže da se izbori gube na izborima, ali i na šalterima.
Da, nikako da shvatimo da je država tu zbog nas, a ne mi zbog države. Je li to problem zapravo?
I još jedna stvar. U našem javnom diskursu spominju se samo dva stanovišta kad je reč o ovom pitanju. Prvo je da ništa ne valja, što je potpuno intelektualno nezahtevno i jako jednostavno samo prosuti sirće i perje baciti sa sprata Radio Beograda, niko to ne može skupi, samo reći da ništa nije dobro. Baš naprotiv, u ovoj knjizi govorimo koji su problemi i koji su recepti, koji su, dakle, delatne, prave, evropske norme, regule, pravila, prakse svetske koje mogu da se primene i da se ovi problemi reše.
I pre nego
svih
što
sedam smrtnih grehova zapošljavanja.
I pre nego što krenemo na te recepte, nadam se da će nekome biti i korisni. U okviru političkih partija, samo još malo tu da se zadržimo, situacija se već godinama ne menja i stalno su isti ljudi. I kako onda možemo očekivati ako imamo konstantno jednog istog lidera na čelu jedne partije, da će on, sem deklarativno, pristati na ovakvu vrstu promjena?
Dobro pitanje i ne bih mogao s mesta da vam kažem da li na našoj političkoj sceni postoji ili bi možda bilo izvesno da će se pojavi takav lider. Mogu da nacrtam fotorobot tog lidera, ali još jednu stvar pre toga bih rekao. Važno je da svi mi na svom radnom mestu, svojoj porodici, u svojoj automaničarskoj radnji, u friskom salonu, velikom preduzeću, kompaniji, počnemo da cenimo meritum. Dakle, u Srbiji jedan od najvećih društvenih i ekonomskih problema koji razara društvo, poput kancera koji bi razorio pojedinca, koji znači se reprodukuje negativno, proždire čitav društveni organizam, to je ta negativna selekcija. I zato, pre nego što ugledamo lidera i pre nego što se, kažem, olako odamo ideji da neko sa vrha može, on mora, ali nije jedini, mi moramo od sebe da krenemo, dakle, počnemo u porodici, da cenimo više meritum od uvlačenja, da više cenimo rezultate rada od poslužništva, od činjenja dobrih usluga i prenošenja dobrih saveta. Tako je i nismo jedini narod na svetu koji ima takav problem. Mnogi narodi imaju ove druge slične probleme i korupciju i negativnu selekciju, ali oni su uspeli da postignu društveni konsenzus i da to umanje, svedu na razumnu meru, da bolje funkcionišu, to je činjenica i opet se vraćamo na naslov knjige, ne Evropska unija kao fetiš i mantra, nego Evropa, tamo gde smo vekovima, gde geografski, kulturološki, istorijski pripadamo od despota Stefana. Mi smo trenutno na začelju i moj poziv i poklič naslov ove knjige je da treba se vratimo, ako ne na vrh, onda u sredinu.
E, ajte sada o tih sedam smrtnih grehova o kojima pišete i govorite.
Prvi kom smo već dovoljno elaborirali, to je svakako negativna selekcija. Negativna selekcija, ona počinje u Srbiji zbog toga što partijske elite hoće da namire što veći broj svoje služinčadi i to po principu što više radnih mesta, što manja primanja. Na prvi pogled je dobro za ljude koji su zaposleni jer im rešava egzistencijalno pitanja, dobro za elite zato što dobijaju pešadiju snagu na terenu za svoje stranke. Međutim, opet i filozofski test i ekonomski ovako jedna tvrdnja ne prolazi. Zašto? Ljudi koji su zaposleni partijski opet ne vide ni jednu drugu vezu sa svojim radnim mestom sem te partijske veze.
Ali kažu bolje išta nego ništa.
Jeste, za neki 30.000 dinara životare imaju neku egzistenciju privremeno, međutim za 3, 4, 5 ili 10 godina kada, što narod Štarot kaže, dotera cara do duvara, oni će biti opet prepušteni tržištu silama i heribdama slobodne konkurencije. Kroz nekoliko godina ljudi koji trenutno imaju samo radno mesto, nemaju posao, imaće ogroman problem.
Ili koji godinama ne primaju, plati ili im nije uplaćivan staž i doprinosti, kako to objašnjavate?
To je potpuno druga kategorija i ti ljudi koji su već postali socijalni problem, nemarom, nebrigom ili jednostavno vlasnicima privatizovanih preduzeća koji nisu ispunjavali kupoprodajne ugovore i obaveze koje su preuzeli, za njih svakako treba organizovati program javnih radova koji smo u početku pričali, koji nije povratak u socijalizam, baš naprotiv, ja sam izraziti ekonomski liberal, ali mislim da je to pravi trenutak, dakle, i u smislu zadovoljenja socijalnih potreba i zadovoljenja ljudi koji imaju egzistencijalni problem, ali i da uposlimo kadrove i visoko kvalifikovane, daju svoju radnu snagu i da rade na ozbiljnim projektima. Dakle, ne neke uličice ili puteljci po Srbiji, nego pravi veliki projekti, recimo u Sjedinjenim Državama, to je bilo LaGuardia aerodrom, koji je treći najveći aerodrom na svetu po obimu putničkog saobraćaja, put San Francisco Los Angeles.
A imamo li mi novce za tako nešto?
Ili Hooverova brana. Svakako da bi imali, kad bi drugačije distribuirali pozicije u budžetu i kad bi postala strateška intencija vlade i konsenzus svih političkih faktora i depolitizacija koje smo rekli, možda u tom domenu tih javnih radova bi trebalo i kriminalizovati zapošljavanje po partijskoj liniji. Drugi smrtni greh u zapošljavanju, to je nešto što zovemo anahronim motivacijnim modelom. To je činjenica da su na neki način motivacijni model u Srbiji podsjeća na srednjevekovni odnos između vazala i plemića, u kojima vazal dolazi, podilazi, moli, kumi, onda mu plemić daje sinekure ili mu daje deo poreza, sve jedan odnos u kojem takozvana lojalnost, u stvari lažna lojalnost na ličnoj osnovi, sluganstvo i umeće ogovaranje oduzimaju primat znanju i rezultatima rada. I opet molim slušalce da krenu od svoje kuće, svojih porodica, dajte nagradite ono dete koje je vrednije, ima rezultate, često i mi se zaboravimo, pa nekom ko ima problem njemu pomažemo, ili nekom ko nema tako dobre rezultate pa njemu pomažemo.
Ali gospodine Egiću, vi vrlo dobro znate da je recimo ovde kod nas na jednom vrlo niskom nivou sam socijalni dijalog, odnos sindikat, poslodavac i vlada. Kako sada tu stavku o kojoj vi pričate sprovesti zaista u život?
Ovu stavku opet pravilima, jednom akcijom na više polja u kojima bismo u stvari učinili onom delu društva koji su teoretski dobitnici u tranziciji u svakoj od zemalja Istočne Evrope, to su mladi, ambiciozni ljudi koji su završili fakultete, pa čak i stare koji su skloni riziku, prekvalifikaciji, profesionalno znatiželjni, koji su spremni da se usavršavaju, koji su spremni da započnu svoje poslove, njih učinimo pobednicima. Dakle, to bi bio motivacijni model zasnovan na nagradama za rezultate rada.
I onda vama poslodavac dođe i vrlo praktično kaže, nema nagrade, plata je mala, ako ti ne odgovara, da li znaš koliko ima ljudi na birovu?
Knjiga je namenjena kako našim građanima koji traže posao, tako i donosim odluka. Dakle, njih da upozna sa tim najnovim stremljenjima. I opet, ako niko ne govori o tome, ponavljam, može da zvuči kao borba protiv vetrenjača, ali moramo da imamo ispred društva, moramo da signaliziramo kako se to dešava, recimo u Opelu, u kome kad su hteli da stimulišu rukovodioce, pitali ih na koji način da ih zadrže u Opelu, od svih faktora, verujte mi, povećanje plate je bilo poslednje mesto. Prvi opredeljujući faktor je bilo postojanje parking mesta dovoljno blizu ulaska u fabriku. Dakle, interesantno. Dakle, ne samo materijalna motivacija. Mi smo daleko od toga, ali treba da i o tome razmišljam u tom pravcu.
Kako ne, naravno, treba govoriti, iako smo daleko. E sad moram samo nešto vas pitam. Zbog čega kažete da su kod nas gubitnici zapravo dobitnici?
Upravo zbog toga što je na neki način stanje u društvu konzervirano u posljednjih 20 godina. I kada vidimo, gledamo iz aviona, ne govorimo sad o ličnim pojedinačnim sudbinama, vidjet ćemo da su ljudi u javnoj upravi, u javnim preduzećima, posebno oni koji su imaju stečene privilegije iz prošlosti, na neki način statusom quo i njegovim održanjem u boljoj poziciji od mladih ljudi koji su spremni na rizik, koji imaju škole, koji su spremni da uđu na, i da rizikuju.
I šta biste vi radili? Otpustili jedne, primili druge ili napravili neki odgovarajući konkurs? Šta?
Za početak, možda, ova emisija naravno nije dovoljno dugačka, niti moja skromna knjiga da bismo dali sve preporuke, ali bi možda trebao razmisliti o gruzijskom modelu. Gruzija je jedna kaukaska država u kojoj je 2005. godine došla nova vlast i gospodin Sakašvili, njihov predsjednik, je odlučio da proglasi na neki način stečaj javne uprave, policije i sudstva. I poznato možda našim građanima, imate firmu XYZ, ona propadne, otvarate ABC, potpunom reformom javnog zakonodavstva o javnoj upravi i radnog zakonodavstva, on je odlučio, dakle, da otvori, okrene novi list i da u stvari otvori novi konkurs za te javne službe. I tako da je ostao praktično bez 60% onih korumpiranih starih policajaca. Mm-hmm. To nisu stari ljudi u smislu da imaju godina. I dan danas, kad vidimo vesti iz Gruzije, ogromni socijalni protesti. Uglavnom su u publici ljudi koji su otpušteni u toj reformi, koji su bili korumpirani policajci, radnici upravi, ljudi koji su bili kameno vrat u stvari gruzijskoj ekonomiji. I koji je rezultat? Pored nesumnjive hrabrosti koje je imao Sakašvili, koje ćemo možda kažemo koju reći posle. Danas Gruzija ima GDP po stanovniku skoro jednak Srbiji. I našim slušalcima bi preporučio, kad budu i prilici, da pogledaju mapi gde se nalazi Gruzija. To će biti otrežnjujuće, možda i za našu političku elitu.
E sad, da li vam se čini da ovde ipak postoji jedna vrsta otpora prema promenama i nekim, da kažem, novim znanjima? Evo, vi sada pogledajte, anketirajte ljude, o tome postoji konkretni podaci. I za manju platu, čak i mladi, preće doći da rade u nekom javnom državnom sektoru na osnovu tradicije i iskustva svojih roditelja. Jeste mala plata, ali je sigurno, nema promena i to je to.
Tako je. Postoje dve opasnosti koje nam se otvaraju kada pričamo o sentimentu i o tome šta se u društvu dešava naspram onoga što bi trebalo. Prva je da redovno i svim zemljama, nismo mi prvi, afekt dominira nad pravom politikom i nad merama koje bi stvarno morali da se odnesu. Drugi problem, to je što vam istraživanje javnog mnjenja nikada neće reći inherentna dubinska osjećanja ljudi koja ne imaju. Sad da ih pitate da li su za Europsku uniju, pitanje je da li bismo imali 50% za. Međutim, 95% partija aktivnih, to jest one koje predstavljaju 90%, 55% biračkog tela su za Europsku uniju. Dakle, eto, jedan redak primer da su identifikovali dubinska osjećanja bez obzira na stavove koje građani iskazivaju u istraživanju mnjenja. Da bismo imali elitu koja može identifikuje ta osjećanja iza istraživanja, iza onoga što ljudi govore kad ih anketar pita, da li hoćeš da radiš u javnom preduzeću ili privatnoj kompaniji u kojoj bi uz veći rizik možda za dve godine mogao da imaš daleko veća primanja. Moramo da stvorimo atmosferu u kojoj će to biti poželjno. A za to je potrebno, opet da se vratimo na Sakašvilija ili možda na naslov knjige, hrabrost. Dakle, i pojedinaca, dakle, kao što u porodici ne bismo dali detetu da nam popravlja automobil, tako i neko koji je u vladi ili ko vodi ovu zemlju i ko pretenduje možda da sutra vodi, mora da shvati da se ponekad okruži ljudima koji govore suprotno od onoga što bi on želeo da čuje.
Ili što bi većini prijelo. E sad mi recite, kako naši radnici funkcionišu u domaćima, kako u stranim kompanijama? Potpuno različito, tako?
Tako je.
Zašto?
Ima raznih primjera. I možda ne bih tu podelio na domaći strane, pre svega na privatna preduzeća i javni sektor. U javnom sektoru, kad su dobre firme, kada dobro posluju, nažalost, to zavisi od genijalnosti pojedinca koji je na čelu. I imamo nekoliko opština u Srbiji koje dobro funkcionišu zato što su im na čelu, uslovno rečeno, genijalci. To jest ljudi koji su spremni da žrtvuju ogromnu količinu energije, da svakodnevno rade uporno, bez obzira na sistemske probleme, na mentalitet, na to što možda nemaju potpunu podršku političke elite, pa čak ni u svojim partijama. Imaju iskrivljen rezultat, zamagljen, svakodnevno ogromne političke pritiske, što za zapošljavanjem unutar tih javnih preduzeća, što sistemom budžetskih davanja koji je prilično arbitraran i klijentelistički.
Može li se voliti pritisima? Ima li takvih primjera?
I ima.
I
ponavljam,
nema.
Nažalost, evo vam jedan primjer dobre prakse. Halmstad gradu na jugu Švedske, čuo sam u vestima, baš interesantno se poklapa iskustva, traži direktora vodovoda. Evropska unija je donala pravila. Pazite, sigurno bi voli Šveđani da bude neki tamo kum, tetka ili možda prijateljica direktora vodovoda. Evropska unija je donala pravilo kojim za direktora vodovoda u Halmstadu može da konkuriše bilo koji punoletni stanovnik Evropske unije, bilo to Rumun, Čeh, Mađar ili Poljak, koji mora do duše da zna švedski, ali ako je najbolji stručnjak u hidrologiji, inženjer niskogradnje ili visokogradnje, koja god je potrebna struka za to, on mora da bude direktor vodovoda. Dakle, na tim mestima ključnim moramo da ostaje menadžere koji su operisani od politike.
E, sada vi pominjete i sajam zapošljavanja. To je relativna novina za ove naše prostore. Međutim, kakvi su efekti sajmova? Ja mislim da se mnogo više očekivalo od onoga što se dobilo.
Naravno, to je jedna, kažem, specifična esnavska stvar za polje zapošljavanja, jedan od načina da se susretnu poslodavci i potencijalni radnici. I slažem se, nije odjek i rezultat takav kakav bi trebao da bude.
Zašto?
Ali opet, broj radnih mesta u zemlji, koji, da se vratimo u početak, mora da bude ključna tema u medijima. Svaki dan mora se govoriti o tome. Broj novo sagrađenih stanova, o broju novo zaposlenih ljudi ili otpuštenih, i o tome, o statusu, o socijalnom statusu građana. To su tri teme koje moraju dominiraju. Broj otvorenih radnih mesta ne može se uveća načinom na koji ih prezentujemo ili gde dovedemo poslodavce potencijalne. Potencijalni poslodavci hoće da im se, možda i više od spuštanja stopa poreza, da im se pojednostavi administrativni sistem.
Dobro, oni se i dalje zaista žale na to i tu se onda postavlja pitanje kako privući strane investitore, kad ni ovi naši domaći nisu u stanju da se snađu u gomili propisa i još nismo doživjeli seču propisa kompletno.
Tako, evo vam jedan banalni primjer. Zakon o šumama. Pored brojnih taksi i doprinosa na plate, poreza, imamo i taksu za šume. I sad, vi kao laik ili kao neko ko dojuče nije pročitao zakon o šumama i većina rukovodilaca kompanija, bez obzira da oni imaju dva radnika ili 200 ili 2000, će biti iznenađeno da čuje da svako preduzeće u Srbiji treba da oplaćuje procenat od svog ukupnog prometa u nekakvu taksu za šume. To nije ogroman iznos, ali to je možda 47. ili 8. obaveza koju mora svako pravno lice u Srbiji da ispuni prema državi. Tako zamišljen sistem stvara pravnu nesigurnost, jer nikad niste sigurni da ste platili sve poreze.
I gde odlaze u ostalo?
Pitajte vaše knjigovođu, ako imate firmu, da li je uplatio taksu za šume za ovu godinu, odgovor će vratno biti negativan. I onda se postavlja pitanje, ako ne plaće 99% njih, dakle možemo da dođemo kod nekog i da mu kažemo ti ne plaćaš taksu za šume sa kamatama, kaznama i da zatvorimo firmu. Dakle, moramo da podnostavimo poreske propise administraciju da imamo najviše 6 ili 7 taksi. I onda jednostavno čovjek zna 6-7 poreza plaća. I još jedan primjer. Mera koja bi donela glasove na izborima, a umnogome bi poboljšala život ljudi. Zakon o upravnom postupku, koji god dozvolu da tražite, šta god da imate posao s javnom upravom, osnovni rok je zakon o upravnom postupku 60 dana. Kao da pismena putuju kočijama, ne internetom, faksom i telefonom. I sad pitam u mojoj zemlji, kome to ide u korist i da li je moguće, još jedan banalan primjer, da je osnovni rok još uvek 60 dana.
Dobro,
smanjite ga 7 dana.
Vi ste politikolog i ekonomista, pa kako ovo objašnjavate? Stvarno ne ide kočijama, ali to je i dalje u našoj realnosti.
Su pitali premijera Luksemburga, pošto je Evropska unija, doduše u drugačijem kontekstu i u sasvim drugoj dimenziji, ima isto ekonomske probleme u eurozoni, veliki poreski deficit. Kad su ga pitali, pa da li vi znate šta treba da uradite, rešite te probleme? Rekao, znamo, ali nam još niko nije rekao kako da pobedimo na izborima posle toga. Dakle, ajde da recimo 60% problema i njihovih rešenja stoje u fioci. To vrlo dobro znaju političari koji su rešenja za te probleme. Ali kažu, to će nam smanjiti rezultat na izborima. A na kraju krajeva stranke su osnovne da bi pobeđile na izborima. Međutim, u svojoj knjizi, pored tih koje bi im donele probleme na izborima, nabrami mere koje bi donele glasove, kao što je ova. Ponekad je to ovo opravdanje, ponekad je jednostavno nemar, nerad, zaborav, nedovoljni aktivizam i ponovo nedostatak lične hrabrosti, ili možda još preciznije nedostatak unutrašnje motivacije, unutrašnjeg nemira da je dosta i da moramo krenemo da radimo. I to nam možda od pokojnog premijera Đinđića ove zemlje nedostaje.
I nešto na što nas zapravo treba podsjećati. E sad, pominjete i ljudske resurse i sad taj pojam, mnogi će smatrati da je veoma grubi, imaju otpor prema njemu. Kako to izmeniti?
Često ćemo vidjeti...
Ili smo mogli da nađemo bar bolji izraz, pa da ga prilagodimo našim uslovima, našim shvatanjima i viđenjima. Jer cela priča je krajnje zapravo pozitivna.
Ljudi su svo društva. Bez ljudi društvo postaje neukusna čorba. E sad, šta to znači? To znači da ako adekvatno ne podelimo zadatke unutar porodice, ona će se raspadne. To znači da u novčaniku će imati manje novca na kraju meseca nego na početku. Isto tako i država ima svoj platni bilans i dok god drastično mnogo više kupujemo i uvozimo nego što prodajemo i izvozimo, imat ćemo ogroman problem. Možda se to nekome ne dopada, možda neko smatra da ljude ne treba edukovati dok su na radnom mjestu kad se zaposle, da ih ne treba usavršavati i slati na studijska putovanja.
Ali pitanje je ko ih edukuje, ko je njima lider, ko njima na neki način upravlja zapravo?
Trenutno, i to je četvrti smrtni greh, mi u Srbiji imamo na sceni autokratsko poimanje liderstva u organizaciji. Šta to znači? To znači da delom i zbog našeg mentaliteta okrenutosti ka vođi, koji je možda iz dobu ravnilovke ili njena reminiscencija,
da, i
iz
doba vođe, očigledno,
propalog socijalističkog upravljanja društvom, zadržavamo to. Možda ima i cezarističkog mentaliteta. Čekamo da nam neko svrha, da li bilo to u preduzeću, bilo to u državi, reši sve probleme pokretom magičnog štapića, što je naravno nemoguće. Moramo nametnuti drugi. Opet pričamo o promjeni mentaliteta, ali opet pričamo i o upravi u državi koja treba da pouče društvo, dakle svojim primjerom da to pokaže. Da stupi na scenu demokratsko poliarhično vođstvo i donošenje odluka. Šta to znači? Ne da svako radi šta hoće. To znači da saslušamo svačije mišljenje i da onda kada donesemo odluku, ona bude konsensualna, bude zajednička, doneta kroz pregovore, dogovor, kroz sugestije svih, posebno onih koji se protive i koji misle da može bolje. Dakle, ne samo uz klimoglavce i ljude koji tapkaju po ramenima, njih sad poruka za donosioce odluka, pošaljite kući da se odmore kad to krenu da rade sledeći put. I onda tu odluku svi zajedno sprovodimo bez ostatka.
Šta ćemo sa onim ljudima koji su mnogo pametniji, snažniji i jači od svojih šefova, ali ne mogu da dopru do njih ili imaju onaj glavni i osnovni problem, a to je ta snishodljivost ili strah od gubitka posla? Šta njima savjetujete i njima se bavite?
Videli smo u poslednjim danima, triumfalno se vratio Novak iz Londona, primer da je jedan momak iz susedstva može dopre do takvih vrhova, postane suveren u svetskom i evropskom tenisu, broj 1 od 6 milijardi ljudi na stanovniku, 6 milijardi ljudi na planeti Zemlji, je putokaz šta, nažalost, u Srbiji mi ne dozvoljavamo. To je socijalna pokretljivost. Dakle, on je morao da ode iz ove zemlje da bi uspio da se probije. Opet se vraćamo na onu društvenu matricu, u ravni lovke ili negativne selekcije, gde takve ljude kojima ste pričali, mi suzbijamo, govorimo im da ćute, da to ne ide tako, ne daju im šansu, ili naravno ustaljeni srpski recept, jer uzima tuđih zasluga, dakle, gde neće možda ni niko saznati da je bilo, da je neka njihova ideja bila dobra, primenjiva upravo i sprovedena.
I onda sve ovo o čemu smo mi pričali izazove u najmanju ruku jedan stres, apatiju i sutradan bi trebalo da se ode u Nacionalnu službu za zapošljavanje ili do prvog biroa da se stane u red i čeka šta.
Jeste, ali opet recept za rešanje problema dok još nismo otpušteni. I sad opet ova knjiga nije namenjena samo za građane, nego za donosioce odluka i lidere u preduzećima. Formirajte službu za ljudske resurse unutar svog preduzeća. E, ta služba, opet se vraćamo na pravila. Dakle, nismo mi genijalci, svi imamo svoje afekte, emocije, donosimo odluke na pečac, ponekad smo raspoloženi, ponekad manje. Ta služba za ljudske resurse, ona treba da bude samo repozitorijum za nekakve kadrovske dosije i za radničke knjižice.
Ta služba, I za špioniranje ko šta radi.
Ona mora da ceni meritum o kom smo pričali, rezultate rada i sledstveno tome, opet sad počinjemo u javnoj upravi i završavamo na njoj često zato što je to najveći problem, zato što se na nju ugodaju ljudi i svakodnevno imaju posao s njom. Dakle, da neko ko efikasno dobro obavlja svoj posao, kulturan je, ima lični integritet i profesionalni, uljudno se javlja na telefon, dolazi normalno na posao, njega nagraditi, a onoga ko jednostavno ne zadovoljava, ko ima loš servis građana, ko pravi probleme, ko drži predmete u fioci, njega otpustiti. Jako retko u mom istraživanju sam se sreo sa pojavom da je neko otpušten iz tog razloga. Kao da smo u jednom začaranom krugu, od negativne selekcije do loših rezultata rada.
Što znači da budemo potpuno jasni, ne otpuštaju se oni koji predmete drže godinama, na primjer u fiokama, koji se življavaju na primjer na šalteru.
Uglavnom ne.
Ko im je držano u policijskoj stanici danima i satima da bi došli do lične karte?
Uglavnom ne, i tome se mora stati na kraj. Opet ponavljam, pravilima. Dakle, ne, znate što je govorio Ratko Mladić, ovo što vam ja kažem, kaže vam Bog. Ne tako. Pravilima. Da se svi dogovorimo, postoje pravila. Napredovanja i nazadovanja. I u upravi i u preduzećima.
I ostalo nam je još malo vremena, pa ću ja iskoristiti i ovo pitanje da postavim, a to je da li ste se nekada dvoumili da vi kao relativno mlad čovek odete odavde i imate li vi posla? Da li je vredilo to što ste toliko uložili u svoje obrazovanje?
Pa, trenutno vodim privatno preduzeće, akcionarsko društvo i Slobodna carinska zona i poverili su mi akcionari da vodim to preduzeće, pokušavam da primenim sve ove principe, regule, norme o kojima govorim u knjizi. Prilično sam zadovoljan, mislim da uvek treba gledati stvari kroz ružičaste naočale. Pozivam i građane i vaše slušaoce da uvek budu optimistički, pozitivno nastrojeni. Zato što koliko god imamo problema, a svi znamo koje probleme imamo kad odemo u pijacu, platimo račun za vrtić, kupimo hleb ili kad sipamo gorivo na pumpi. Ali molim vas, projektujte pozitivne osjećanja, pozitivne emocije. Na vašem primjeru pokušajte da usvojite neko od ovih znanja i ih primenite. Sigurno da onaj ko je plaćen da za to brine u vrhu vlasti, u vrhu države i naša političko-privredna elita bi svakako morali da prednjače u tome.
Hoćete da mi kažete da vam je pomoglo to što ste se obrazovali?
Mislim,
da li je došlo vreme za obrazovanje?
Mislim da jeste. Nemirna savest i intelektualna znatiželja me svakako i ponukala da pišem knjige. Svakako do toga ne planiram da obezbedim svoju egzistenciju. Knjige jednostavno u Srbiji danas nisu na ceni, ali to opet jedan od razloga, na brdu razloga problema koji imamo u Srbiji. Ali svako na svoj način pokušava da doprinos ka osvešćivanju i figurativno rečeno voleo bih da ljudi u Srbiji počnu da se umivaju, tuširaju, svaki dan peru zube i namirisani dolaze na posao.
Da bi to mogli, takođe moraju da imaju i osnov da odu da kupe sapun. Nažalost, ima i onih koji nemaju za to, kao što ima i onih koji imaju, ali im to nije dobra navika. I znači da zaokružimo priču. Mislite da je moguć brži socijalno-ekonomski razvoj u uslovima i visoke inflacije i javnog duga i problema s budžetom?
Naravno da je moguć i za to preporučujem nekoliko konkretnih i preciznih recepata u kojima smo pričali.
Evo pitaju slušalci, sad su mi javili iz režije, gde mogu da nabave knjigu. Vi ste poneli, vidim ovde ispred dve, da li mogu da obećam da ćete bar jednu pokloniti našim slušalcima?
Naravno, sa zadovoljstvom. Knjigu mogu da nabave u značajnijim knjižarama u većim gradovima, ali ponavljam, na Facebooku, neka samo ukucaju ljudi za Evropu, Google, mogu da stupe u kontakt sa mnom, s mojim timom, da dođu do knjige ako daju dovoljno dobar razlog i besplatno.
A pomoći ćete i onima koji možda imaju neke dileme oko zapošljavanja, da možda lakše dođu do radnog mesta, ako sam dobro razumela.
Tako je, ne samo da dođu lakše do radnog mesta, nego i da postojeće diskriminaciju i maltretiranje, možda naši građani lakše će znaju, mobing, da se obrate, da identifikujemo to. I moja poruka za kraj, nikad ne prestaju da se pitaju, nikada da ne prestanu da negiraju, da traže i nove puteve, zato što, kao što bi Nietzsche rekao, nije vrhovna vrednost divljenje, nego vrhovna vrednost ljubav. I često onaj ko se ne slaže s vama, on vas više voli, nego onaj ko vam sve potvrđuje. I ako volite svoju suprugu, reći ćete u čemu je problem, a ako je ne volite, samo ćete ćutati.
Biće mi drago ako ova vaša knjiga zaista pomogne nekim ljudima da dođu do posla i obezbede sebi egzistenciju, a verujem da su mnogima možda vaši savjeti ipak pomogli, ako ništa drugo, da malo više imaju optimizma što se tiče zapošljavanja. Hvala što ste bili gost. Bio je to doktor ekonomskih nauka i diplomirani politikolog Srđan Egić. Bilo je ovo i još jedno izdanje popodnevnog magazina u središtu pažnje prvog programa Radio Beograda, i ukoliko želite da dođete do knjige, dakle, moj gost je doneo tri, poklonit će vam ih. Javite se 322-5299 i 322-5499. To su naši telefoni. Želim vam prijatno popodne i večer. Ostanite i dalje uz nas.